kvotas ir beigušās. Tā atbild Zobārstniecības klīnikas Dental LV reģistratūrā uz jautājumu, kad varētu pieteikt par valsts naudu bērnu pie zobārsta. Ārstēties te šobrīd var tikai par maksu, savukārt par valsts naudu visticamāk vien nākamā gada sākumā. Sūdzība par grūtībām tikt pie valsts apmaksāta bērna zobārsta Rīgā, Nacionālais veselības dienests nesen saņēma sociālajā tīklā Twitter. Sūdzējās kāda sieviete, kura bija mēģinājusi bērnu pierakstīt pie zobārsta trīs klīnikās, arī viņai atbildēja, ka kvotas ir beigušās un jāzvan decembra nogalē vai nākamā gada sākumā. Taču dienests atrada trīs citas klīnikas Rīgā, kur bērnu vēl var pieteikt pie zobārsta tuvāko nedēļu laikā.
Iedzīvotājiem ir iespēja interesēties citās ārstniecības iestādēs.
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga uzsver, ka Rīgā valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniedz 65 klīnikas.
Ir, protams, gadījumi, kad ir ārstniecības iestādes, kas ir ļoti populāras, kur, teiksim, ir speciālisti, pie kuriem ir garas šīs gaidīšanas rindas un lieli pieraksti, bet ir arī ārstniecības iestādes, kurās valsts apmaksātais pakalpojums šogad vēl ir pieejams nedēļu vai divu nedēļu laikā.
Dienas ievērojas, ka īpaši populāras ir klīnikas centrā, tāpēc aicina iedzīvotājs vērsties no centra attālākās klīnikās, tur rindas varētu būt mazākas. Tiesa informāciju par rindu garumu pie zobārstiem Latvijā elektroniski nevar atrast, un vecākiem ir jāzvan uz visām zināmajām klīnikām pēc kārtas, skaidro Štālberga.
Informācija par gaidīšanas rindām zobārstniecībai bērniem šobrīd netiek veidota, jo līdz šim nav bijusi, teiksim, tāda nepieciešamība, nav bijušas situācijas, kur teiksim, rezultātā iedzīvotājs nevarētu ilgstoši atrast šo te ārstniecības iestādi, kurā varētu veikt pierakstu.
Sazinoties ar zobārstniecības klīnikām Rīgā, Latvijas radio uzzināja, ka vairākās pierakstīt bērnu pie zobārsta ir iespējams. Tāds ir piemēram Stradiņas slimnīca zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs, stāsta centra vadītājs Andis Paigalītis.
Mums kvota ir pietiekoši, un es domāju, ka šī lieta, protams, saistās bieži vien ar gadu beigām, kad ir iespēja šo kvotu pārdalīt starp iestādēm, jo kvotas tiek rēķināt no iepriekšējā gada, un ir izmaiņas, teiksim, dažādas, kur vairāk, kur mazāk nāk, un tāpēc pilnīgi, manuprāt, nav nekāda problēma šīs kvotas pārdalīt, vai atkal doties uz tām iestādēm, kur šī kvota ir.
Tomēr Paeglīts arī rosina mazo pacientu vecākus padomāt par profilaks pasākumiem ne tikai akūtām situācijām.
Mums nav garu rindu. Ja vecākiem un ģimenē, kā es vienmēr esmu to teicis, nav savu ģimenes ārstu, un viņš ir tepat un tūliņi pierakstīties, tad, protams, tas varētu būt kaut kāda nedēļa vai bišķiņ vairāk. Es tagad precīzi tā nevaru pateikt, bet es vienmēr saku to, ka ja ir cilvēku ģimenē ģimenes ārsts, zobārs, ģimenes zobārs šajā gadījumā, un, teiksim, apmeklē šo zobārs divreiz vai vienreiz gadā, tad tā nav pilnīgi nekāda problēma pie jebkuru no zobārstiem tikt pa valsts naudu.
Tajā pat ēkā Dzirciem ielā izvietotās Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūtā, savukārt rindas uz plānveidu pakalpojumiem ir garas, kā reģistratūrā noskaidroja Latvijas radio, visticamāk pieņemt varēs tikai nākamā gada sākumā. Taču akūtos pacientus pieņemi krīt 7:50, vairāk stāsta stomatoloģijas institūta pārstāve daktere Inga Rendaniece.
Mēs pieņemam pacientus, mēs pieņemam gan akūtos dežūru pacientus, gan pacientus ar traumām, un mēs pieņemam pacientus, nu, pēc pierakstam, bet tā situācija mūsu gadījumā vairāk ir tāda, kad tie bērni, kas gribētu nākt, kuriem būtu jālabo zobi, ļoti, ļoti daudz, tāpēc arī tā rinda ir ļoti gara.
Tomēr, ja neizdodas bērnu pieteikt pie zobārsta par valsts naudu, Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājs neskaidrību gadījumā zvanīt uz dienesta bezmaksas tālruni. Laura Dzērve, Latvijas radio.